Ir ļoti svarīgi izrādīt šo autoritāti gan pret poliem, ka tā kā arī citur viņus atbalsta, un arī Polija šobrīd, nu tādām kaut cik lielākām valstīm ir vienīgā Eiropas Savienībā, kurā vispār ir abortu aizliegums, kur paliek Malta, Andora, Vatikāna un tam līdzīgi. Un ir ļoti svarīgi noturēt šo pozīciju, ka tās lietas, kas mēs pieņemam, ka tā kā tās ir mūsu tiesības, lai tās ir tiesības arī citur, tīpaši tā kā tik tuvās valstīs, tas ietekmē arī mūs un kaut kāda retorika par to, ka mums ir vairāk jāskatās uz Poliju, arī Latvijā ļoti bieži izskan, un ka mums vajadzētu varbūt vairāk ieklausīties to kādās katoļu normās un tam līdzīgi. Līdz ar to, tajā brīdī, kad tas notiek Polijā, tas skar lielā mērā arī mūsu.